Татарстан хөкүмәте йортында «Татнефтехим Инвест Холдинг» акционерлар җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов алып барды. Утырышта нефть-газ химиясе тармагында яңа инновация проектлары каралды. Рөстәм Миңнеханов композит материаллар җитештерүнең мөһимлеген билеп үтте. Сәнәгать компанияләре вәкилләре һәм медицина өлкәсендәге белгечләр катнашында бу темага түгәрәк өстәл уздырырга тәкъдим ясады. Утырышта нефть-газ предприятиеләрен насос компрессор җиһазлары белән тәэмин итүнең заманча алымнары буенча да фикер алышынды. Аларны чит илләр санкцияләре шартларында уңышлы кулланып булыр иде. Уникаль герметик насослар эшләү Сибур компаниясе өчен сынау проекты. Килешү буенча Татнефть компаниясенә товарлар китерү өчен тәкъдимнәр бар. Казанның Адымнар күп телле мәктәбендә иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтенроссия һөнәри бәйгесе үтте. Конкурсның демоклау этабында укытучыларны Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сәламләде. Бөтенроссия бәйгесендә быел Татарстан районнарыннан 20, Россия төбәкләреннән 12 укытучы катнашты. 4 көн дәвамында алар дәрес, сыйныф сәгате, методик остаханәләр күрсәтте. Яңбаклау этабына Саратов өлкәсеннән Роза Ибраһимова, Төмән өлкәсеннән Хәлидә Кирамова, Киров өлкәсеннән Раилә Батыркаева, шулай ук Укмарадан Руслан Гайнанов, Бегелмәдән Гөлназ Хәйбуллина, Казан шәһәре Яңа Савин районыннан Алина Шәгәрәева үтте. Ел укытучысы бәйгесе җиңүчеләре бүген Әкият Курчак театрындагы тантанада игълан ителәчәк. Безнең ишек алды республика программасы буенча быел Буар районында күп фатирлы йортлар янындагы 14 территория цикләндереләчәк. Шуларның 9-ы Буада, 5-е авыл җирлекләрендә. Цикләндергәндә җирле халык фикере дә исәпкә алына. Төзүчеләр яңа асфальт сала, балалар һәм спорт мәйданчыкларын ясый, яктырту җиһазларын урнаштыра. Әлеге программа буенча быел 70 миллион сумлык эш башкарылачак. Чистай шәһәрендәге 2-нче гимназиядә күренекле язучы, публицист, драматург, җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исахи истәлегенә багышланган 11-нче республика фәнни гамәли конференциясе үтте. Конференциядә татар әдәбияты галимнәре Хатип Миңнегулов, Фуат Галимуллин әдип иҗаты турында чыгышлар ясадылар. Чистай районының Аккалфак оешмасы вәкилләре якташыбыз Өммегелсем Камалованың Төркиядә Гаяз Исахи белән урнашкан чырын чагылдырган тамашадан күрсәтте. Ул язучы Роза Туфитулованың «Язмыш жиле» романы буенча сәхнәләштерелгән. Конференциядә Гаяз Исаки иҗатына багышланган осталык дәресләре дә үткәрелде. Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы Туган авылым комплексы белән бергәлектә быел беренче тапкыр ифтар оештырды. Ифтар Төркиядә җир тетрәүдә һәлак булучылар рухына багышланды. Төркия Республикасының Казандагы генераль консулы Исмет Эрекан ватандашларына һәм туган иленә кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. 50 меңләп ватандашыбыз халак булды. Бик күп илләрдән, шул исәптән Татарстаннан да ярдәм булды. Россиядән барлыгы 4 эстонадан артык гуманитар ярдәм җыелды. Шуның 10 тоннасы Татарстан консуллыгында җыелды, диде Исмет Эрекан ифтар кичәсендә. Исмет Эрекан туган авылын комплексы учредителе Радик Абдрахмановка рәхмәт хатында тапшырды. Татарстан Диния Нәзәрәтенең Зәкат Хәйрия фонды Рамазан изге гамәлләр айы марафонын башлап җибәрде. Фонд әзерләгән азык-төлек җыелмаларын алырга ата-аналар инвалид балалар белән бергә килгән иде. 3 балага да церебраль паралич диагнозы куелган. Фонд шулай ук авыру балаларга тәрәкләндерү үзәкләренә йөрергә ярдәм итә. Рамазан айында Зәкат фонды республикадагы 500 мохтаж гаиләгә 40-тан артык авыруга ярдәм күрсәтәчәк. Азык-төлек җыелмасы, он, ярма, май, токмаш, шикәр кымы, чәй, хөрмә кебек ашамлыклардан тора. Фонд шулай ук мохтаҗларга ярдәм оештыру изеннән фитер садакасын да кабул итә. Былтыр Рамазан айында мохтаҗларга 1 миллион 400 мең сумлык ярдәм күрсәтелгән. Корбан бәйрәме алдыннан илнең кайбер төбәкләреннән Татарстанга ягышлы бруцеллез белән авыручы малларны алып кергә мөмкиннәр. Корбанга чыга торган малны үзебезнең җитештерүчеләрдән сатып алырга, барлык кирәкле документларны да таләп итәргә кирәк. Алып сатучыларга Башкортстан, Оренбург өлкәсе һәм Казахстаннан терлекләр кертүне туктатырга тәкъдим ителә. Бу турыда Татар информ агентлыгында узган матбуат конференциясендә Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Матыгуллин сөйләде. бруцеллез белән йорт хайваннарының барлык төрләре, шул исәптән кышкыртларда авыруга мөмкин. Бу авыру кешенең органнарына һәм нерв системасына йогынты ясый. Спорт. Хоккей буенча Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасы ярышлары дәвам итә. Көнчыгыш конференциясының ярым финалында Ак Барс командасы бүген Казанда Владивостокның Адмирал хоккейчылары белән чираттагы 5-нче уенын үткәрә. Үткән 4 уенның ишесендә Ак Барс көндәшләрен җиңде, берсендә генә оттырды. Уен Татнефть Арена без сараенда кичке сәгать 8-нче яртыда башлана. Җиңгән очракта казанлылар финал уеннарына үтә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 25 март шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә һәм иртән яңгыр яуырга мөмкин. Көньяк көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 2 градустан алып 7 градуска кадәр, көндез 7 градустан алып 12 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 745 миллиметр.